Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
24 сакавіка сёння. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Дзень шанавання свяціцеля Яўхіма, арцыбіскупа наўгародскага, цудатворца, 1458 год. Яму моляцца аб захаванні чысціні і цноты. У апошнія дні сакавіка гаспадыні правяралі насенне гарбуза альбо рыхтавалі яго да пасева. Гарбуз заўсёды лічыўся гароднінай надзейнай і непатрабавальнай. Пасевам гарбуза пачыналіся работы на агародзе. Уборкай гарбуза яны заканчваліся. Гарбузом падкормлівалі хатнюю жывёлу. З яго варылі смачныя араматныя кашы, у доўгія зімовыя вечары ласаваліся семечкамі. Навукоўцы, даследаваўшы зярняткі гарбуза і сланечніка, адзначылі, што ні ў адной расліне няма такога складу вітамінаў, амінакіслот і іншых рэчываў, так неабходных і карысных чалавеку. 100 грамаў вычышчаных гарбузовых семак, з'едзеных нашча 3 дні запар, выдатна лечаць дзяцей ад глістоў. Гарбуз выкарыстоўвалі пры захворваннях печані і нырак, а таксама пры падагры. Каб выгадаваць добры ўраджай гарбузоў, кожная гаспадыня ведала, што гарбузы садзяць каля поўні, каб былі поўныя. У Віцебскай вобласці увоз сватоў клалі гарбуз. Красамоўную адмову. Гэта тлумачыцца тым, што ў народнай медыцыне цыбуля, часнык, яйкі, каліну выкарыстоўвалі, каб павялічыць сексуальную цягу, а гарбуз для яе памяншэння. Каб ахоўваць цноту дзіцяці, трэба было ўзяць зялёную галінку бярозы альбо клёну, прагаварыць словы абярэга і пакласці пад ложак дзіцяці на 7 дзён. Дзеля свайго сына Хрыста, Божа літасцівы, ахавай рабу, імя ад гвалту і зла, амін, амін, амін. Калі жонка ці муж шукаюць сувязі на баку, трэба распаліць на агні да чырвана лыжку, потым кінуць яе ў халодную ваду са словамі «Як лыжцы ў доме месца, так і табе, рабе, рабу імя ў доме месца, амін». Лыжку даць для ежы таму, каго выпраўлялі. Нашы продкі лічылі, што калі бусел са сваёй сям'ёй сам пакінуў гняздо, гэта азначае, што ў доме можа нешта здарыцца – пажар, удар маланкі, абрынецца высокае дрэва, паводка і гэтак далей. Дом, які пазбягалі буслы для пабудовы гнязда, лічылі праклятым альбо нячыстым. Пакрыўдзіць бусла, разбурыць яго гняздо, азначала наклікаць на свой дом вялікія няшчасці. Лічылася, што калі чалавек разбураў гняздо, і калі гінулі птушаняты ці самка, то бусел мог падкінуць у калыску да дзіцяці гадзюку альбо на дах хаты падпаленую галавешку. Пакараннем за прычыненую шкоду буслу маглі стаць засуха, працяглыя дажджы, градавыя хмары і гэтак далей. Убачыць пару буслоў да замужа і лёгкіх родаў. А убачыўшы ўпершыню ўвесну нерухомага бусла, які сядзіць, не абяцала нічога добрага, дрэнны ўраджай, страты, няшчасці і гэтак далей. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя, пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.